Ne ye malien ye, n bɛ baara kɛ bayɛlɛmali la, n ye entreprise créé, n ye entreprise tɔgɔ ko Zaban Holding.
Depuis wagati jumɛn na projet in daminɛna i bolo?
2014, France, ministère des Affaires étrangères ye n retenu a ka programme dɔ la pour que ka n accompagné n ka se ka usine sigi Mali la ka bayɛlɛmali kɛ. Mais sinon an ye projet in baara daminɛ depuis ne yɛrɛ étudiante ye. N bɛ ka ɲɛɲini ka bayɛlɛmali kɛ ka producteurs ka réseau dɔn ka fɛn kɛ n ye engagé yɛrɛ domaine na kosɛbɛ coopérative kɛrɛfɛ. Salon agriculture fanfɛ tun bɛ kɛ France ni APEC taara i kɛra olu fana la k'a ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni.
E ye financement sɔrɔ cogo di?
A ma fa tɛ bɛ ta tasuma ha dɛ a ma nɔgɔ. N ka dossier fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ taara 2014 France ministère des Affaires étrangères u ye mɔgɔ 10 ne ta a san bɛɛ. Donc o san olu ye ne ta ka n donna processus d'accompagnement dɔ kɔnɔna na sous région na pour que ka étude kɛ k'a lajɛ difficulté yɛrɛ jumɛn b'a la. I mana an ka dumuni bayɛlɛmalenw caman lajɛ Mali kɔnɔna na norme caman bɛ an t'o respecté o de b'a to gɛlɛya yɛrɛ b'a la. U ye wari kunkurunin di yan pour que n ka se ka taa financement ɲini yɔrɔ wɛrɛ. Ne fana mun kɛ n ta la n ye concours identifié les Nations Unies la francophonie ka n ka dossier bila ka taa yen nɔ. U ye appel à projet kɛ n ye prix caman gagné o senfɛ. U ye accompagné comment i bɛ se ka environnement créé i yɛrɛ ye en tant que entrepreneur i ka se ka wari sɔrɔ k'i ka entreprise lancé cogoya min na. Fondation Africa France ye appel dɔ kɛ ka mɔgɔ 20 ta français ni africain u ye denmisɛnninw ta k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se k'u miiri comme denmisɛnninw bɛ se k'u hakili jagabɔ ani occident ka baara kɛ cogoya min na. Ala barika la u ye n ta o fana la. Depuis 2014 fo ka se bi ma don o don n bɛ compétition na kɛlen ka n ka entreprise créé n nalen Mali la. N confrontera fɛn caman na quoi des investissements b'o la hali nana ni wari ye banki la fana avant ka dayɛlɛ a ma dɔgɔ.
Zaban ye kungo kɔnɔ yiri de don e bɛ ka a fara ɲɔgɔn kan cogo di pour que i ka se ka camanba sɔrɔ a la fo ka bayɛlɛmali don a la?
Zaban ye ne ka marque fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ni mun déposé internationalement qui fait que entreprise yɛrɛ dɔnna kosɛbɛ. Mais ne tɛ Zaban dɔrɔn bayɛlɛma an ka kungo kɔnɔ yiri bi bi na n bɛ baara kɛ ni den 40 ɲɔgɔnna ye. An ka kungo kɔnɔ yiri ninnu nafaba de b'u la furaw yɛrɛ de don en plupart. Sɛnɛ zimini ani zira ani murenga fɛn caman caman ba de b'an bolo an ka kungo kɔnɔ la nafa bɛ mun na. Ministère kɛlen ka accompagné an ye san kelen de kɛ recherche la an ka kɔnɔ yiri kan pour que k'u sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn an bɛ se k'u bayɛlɛma cogoya min na u bɛ stocké cogoya min na. Ni village ni coopérative bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛ se ka taa Sikaso région na n bɛ taa Kayi région na Mopti région Mali région agricole ninnu bɛɛ ne yɛrɛ bɛ tile u fɛ baara la yen pour que k'a lajɛ ne yɛrɛ k'a faamuya mun bɛ yen nɔ. O yɛrɛ ye gɛlɛyaba ye anw ma o de b'a to yɛrɛ ne ka fɛn bayɛlɛmalen ninnu dɔw b'a fɔ k'a da ka gɛlɛn mais ne fana b'a san agriculteurs minnu bolo il faut k'olu fana balo ka bɔ a la sinon nafa t'a la.